Ýer adatly bir radiosi. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 14-nji awgusty, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde agatlygyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň, soň bilen birlikde iň köp dinlenen gepleşikleriň bäýäsligine Türkmenistan aeroportdaky protestlerden soň Türkiýede galan araýatlaryny tiz-tizden watanyny dolamak isleýär. Türkmenistany terk etmäge çalyşan adamlar köpelýär. Türkmenistany COVID mewjudýar. Lukmanlar hassalaryň ony ýeňil geçirýändigini aýdýar. Ahalın tədə idarə ediş mərkəzinin quruluşuğunu bir adam öldü diyen atlən çap edilən xavarlar və qeybləşiklər qeyirdi. Şeylədə okuzularımız bankamatların önünü yenə olu novatlar dörü yer diyen atlən çap edilən xavarı köpə qaptırlar. Bundan başqa adatlığın dinləyiciləri bu xəbdə cəsət depələri itlər barədə qanunun qavul edilməqi onların köpçülüklüyün öldürülməqi ilən otqaşyar. Aşgabatda sen we men atly konsert geçirildi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp dinläpdirler. Bu hepde adatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 31-nji hepde atly fotosergiýimizi belki ertirk gün bolmaz. Ukraina nikanyň sany boýunça rekord goýýar diýen atlan çap edilen wideomyzy köp görüpdirler. Gepler Alatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky gender deňligi, maskaladaky zorluk, urulyp ýenjilýän aýal gyzlar, çağalar, eskerler we tutsaglar. Bu ýagdaýyň arkasynda ýatan sebäpler barada söhbet bilen dowam etdirýär. Aýyň başynda bir türkmen ýigidiniň gözellik salonuna baryp, öz gelini diýilip saklanylýan maskalany iýle göz edip urup ýenjisini, depişini we söýgünçini görkezýän video Türkmenistandaky gender deňligi, adam hukuklary meselelerini ýene bir gezek gün tertibine getirdi we bellemeli ýeri jemgyýetdäki güýç, zorluk meselesi sosial gamlarda hem dürli, anyk pikirleriň aýdylmagyna sebäp boldy. Elbetde, Türkmenistanyň maskala zorlugy, urulyp ýenjilýän we mertebesi baskylanýan aýal gyzlar, eskerler, tutsaglar, öz janyny kastetmäge çenli ýetirilýän goraksyz raýatlar barada habar hiç bir jakdan täzelik däl. Şonuň bilen bir wagtda hökümet bu meseleler bilen bagly statistika maglumatlary gelýän saklaýar. Sowet ýyllaryna aýal gyzlaryň mertebesini, namysyny gorumak üçin Kompartiýanyň ýolbaşçylaryna uly göwrümli arda bilen ýüzlenen şahyr Anı Sultan Kekilowanyň öz eýlen pozisiýasy. Hakykata aýtmakdan ýüz öwürmänligi üçin 12 ýyllap tä ölýänçe ruh hastahanada saklananyny, onuň gyrnak goşgusyny bilýän dörüjülük adamlary Türkmenistan garasy bolandan soň bu ýagdaýyň belli bir derejede gowluga tarap üýtgemegine garaşypdylar. Ýöne ýurdun awtoritar dolanyjylary adam hukuklary meselesinde, gender deňligi meselesinde garaşylýan öz görüşlügiň öňüne alýarlar diýip bu temadan adatlyk bilen söhbetde soran ýazy Hudaýberdi Harla aýtdy. Ýazy bilen maskaladaky zorluk we onuň mümkin bolan sebäpleri baradaky söhbete geçmeden öň aýalyny urýan türkmeniň Twitterde döreden çekişmesinden käbir pikirleri dinleyijileriň dikkatine getirmegi makul bilýär. Mysal üçin özünü Serendipitaus diýip atlandyran türkmen Twitterde şeýle bellik galdyrypdyr. Oglan çağalaryňyzy terbiýeläň, ýöne ondan hem has möhümi gyz çağalaryňyzy okudyň, eline hünär beriň, eline hünäri bolan, güderanyny öz aýlap bilýän aýal bu zatlara çydamýar. Asyl iň gowusy finansowa garaşsyz bolman durmuşa çykmaň, gyzlar. Ertir näme garaşýany belli däldip Seren Dipitaus ýazýar. Kemal Kaatly Twitter ulanjy bolsa şeýle diýär. Biziň medeniýetimizde maşgala içki meselelerine goşulmak ýokken, ýöne şular ýaly bir ýerini urup durkalar näde polisiýa çağırılmady. Belki soňundan hem çağırylanýardyr. Ya adam ölmese cinayet değil mi böyle bir yerini urmak? Kemal Kadan sitatanın sonu. Çekişmede meselenin iktisat tarafı, yurttaki gariplik, mätäşlik bilen bir hatarda jemgyýetde dowam edýän deňsizligi üns çekýänler hem bar. Twitter ulanjylaryň biri elinde hünäri ýok bolan Elial çağatı arka ayrılsıp durmuşunu yola oyun gelinleri bilyen. Yönü olara ilki vasta enatati korlu veriyen. Kevr maskalada enatada ayrılsıp gelmedi yer kıyına deyse başka bir havu. Finans taraftan karaslı olmak köp gelin kıyıları doğruluğa çıdar yal ediyye. Yönü erne çenli eklep boş erinden urlayanların var deyip öz pikirna ediyar. Cennet lakamlı Twitter uloncu olsa Köp türkmen erkeklerin düşüncesini görüp meni 13 yaşımda feminizm bilen tanıştıran kakamcağına döneyinli yer. Emma özünü koksok diye atlandıran Twitterçi onu cevap verip niyetin zulüm görüyen zinanları kömök etmek mi ya zulüm ediyenleri kollayan yal görünyen erkeklerin içini yakmak mı deyip soruyar. Şeyli de ol pikirini devam ettirip sebebi men Feminist diyeninden başka feministlik hareketi görünmek men. Bir tanış kıydım var. 200 tane kıydı program 1000 euro diyer. Sol inhe feminist diyer. Elbette cennet kem koğuşağı cevapsız koymayar. Feminist olmakluk kıyılara programma eurodenin gülen keskitlenen ok. Ol düşünce ve durmuştaki pozisyen. Erkeklerin içi yansı su işsinli yer. Hormatlı dinleyiciler, Sosyal rolorda maskaradaki zorluk varada dören çekişmeyenin doğamına edilen dürlü pikirlerle tanışmağı, eger şeyle mümkünçülükler var olsa dinleyicilerin özlerine koyup, bu mesele varada Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil ile geçiren söhbetdeşligimi deştiriyoruz. Hudaýberdi aga bir sugurat müň sözden gogu diýip bir pähimme. Golaýda bir türkmen ýigdiniň gözellik salonuna baryp öz gelinini iýli gözedip ýenjisini görkezýän video sosial ýygnalarda täsin bir çekişme sebäp boldy. Mundan öň Fransiýadaky türkmen ýylçysynyň aýalyny we gyýdyny uranyny arada çykan habarda da harby gurluk wagtynda urulyp ýenjilýän hatda öldürilýän eskerler barady. Türmelerde ceza öýlerini edilýän zorluklar barada habar çykanyna da beýle çekişmeler bolmagyny. Sizinçe bu video bilinmeýän bir ýagdaýyň üstüne açdymy ýa türkmenlerini maşgaladaky öz öýlerinin içinden başlanýan zorlugy dogrudan hem çydamaan başlaýarlarmy? Bu meselede karayışlar ütkocok olyar mı?
Men pikirimçe bu yerde bir gaty ütkeyen zat yok. Sebebi maşgaladaky zorluk türkmenleriň arasynda öňem bar, beýleki milletleriň arasynda da bar. Iň yaramaz tarapy maşgaladaky zorlugyň öňüni almak barada çäre yok, kanun yok. Aýallary goraýan bir kady kanun düzgün yok. Şoňlen baglanşykly adamlar aýratynam beýle bir akly goýulmadyk adamlar öz maşgalasyna topulýarlar, onu urýarlar, ýenşiýärler. Şol wideoda görnüşi ýaly hatda jemgyýetçilik ýerinde köpçüligiň gözüniň öňünde de onu topulýarlar. Ýöne bunun özi şol şahsiýetiň pesligini, medeni taýdan ören bir garyb adamdygyny Onun bir adam kerçilik derecesinin pisliğini görkürüye.
Hudaýberdi aga, siz kanun yok, düzgün yok dediniz. Emma Türkmenistanyna aýal gyýylaryň gorugyny, hukuklaryny kepillendirýän gatykän kanunyň bardygy aýdylýar.
Yok, ol kanunlar bar, ýöne olar kagyz ýüzünde. Ol başga bir gorugy yok şonuň. Ol Türkmenistanyň konstitusiýasynda da bar, aýallaryň deň hukuklugy barada. Yönü şuna kepil geçiyen şertler yok. Mesela beylikli yurtlarda krizis merkezi diye yani ağır yağdaya düşen ayarları maşgalasından ayırıp belli bir vakitte saklamak yali merkezler var. Hem konsultasiya veriyen, maslahat veriyen ayarlar komitetleri var. Gönül linyaları var, telefon linyaları var. Meşhur yali mümkünçlükler yok. Şol mesele maşgaladaky zorlugy ýygyrlaýan, onu bir tahkiklaýan, onu jemgyýetçiligiň aňyna ýetirýän mehanizm ýok. Men şo manada aýdýan, ol kanun elbetde kagyzyň ýüzünde bar, kagyzyň ýüzünde demokratiýa barada da sözler bar. Ýöne ol işlemese, ol kanunyň hiç bir peýdasy ýok.
Indi Hudaýberdi aga, sosial rolorda peýda bolan pikirleriň arasynda maşgala zorlugyny diýip sur diýip düşünýärjek bolanlar hem boldy. Emma gadym Orhon ýazgylaryna biziň ata-babalarymyzyň gyýyl gelinleriň hak hukuklarını mertebesinde has başkası kararını görünüyor. Sizinçe Türkmen sahanda saklanıp kalayan erkek zorluğu deyip de sur hükmününü aklanıp bilir mi?
Yok, ol bilmez, ol asla dertte surum değil. Sebebi şeyle zorluk dünyanın milletlerinin ehlisinde var. Dine bir Türkmenlerde değil. Dine ol adamzada değişli, adamın şahsiyetine değişli. Adamın mertebesinin pesliğini görkezeyen bir derece. Ol ayal sen çağılın ecesi, ol ayal senin gaynenin, gaynatan gıyzı, ol birinin çağısı. Sen kesek birini ne edip el kaldıracak? Mesela aydal senin kaharın geliptir de, nu kaharın geliptir. Kaharın gelenine bir ece izvenden yençmek, urmak bolor mu? Bir şahsiyetin pesliğini görkezeyen bir alamet. Ol yerde hiç gili milli dep de Suriyada yörülgü yok.
Hudaýberdi aga, käwirleri ýalňyş o çekişmäge gatnaşýan adamlaryň käwirleri, şoň bilen birlikde biz bilen anonimlik şertinde gurulýan türkmen ýaşlarynyň hem käwiri, bu doğruluğun, yani türkmen cemiyetine saklanıp galyan doğruluğun, beyleki cemiyetlerde de elbette bari, iktisadi garaşlılığa, ayal gıyırların garip, metet çağdayda kalmağına, yaşamağına, sol ruhakta da kanunçuluğun kağıt yüzünde kalmağına dayanayanlığına ediyor. Bu doğrudan doğru mu? Sizin kanunçuluğun kağıt yüzünde galyanlığını eyyem aittiniz. Eyhem şu yağdayı, şu doğruluk yurttaki iktisadi şertlerle bağlanışıklı olup biler mi?
Bir belli bir derecede bağlı. Sebebi ayal maşgalı hükman özünü eklemeli. Eğer yadınızda olsa adamlar kıyılarını okuğa getiriyadılar ecesi ya da kakası. Sebebi menin çağam durmuşa çıkandan son birine bakna bolmasın diye. Ol bir hüner uğrunsun, eline iş olsun diye. Eğer de ayalın hakikattan eline iş olsa, onun hüneri olsa, ol erne karışılıktan belli bir derecede saplanya. Bu yerde hakikattan iktisadi yagdayın ören ulu tesiri var. Eğer ayal özünü ekleyip bileyen olsa, onu ol erinin tayığını iymez. Özünü eklemek var da, çağırlarını ekleyip saklamak var da alad eder, öz başlık hareket edebilir. Bu yerde hakikattan iktisadi bakmalığın güçlü tesiri var.
Şimdi Hudaýberdi aga, çekişmäge gatnaşanlaryň käwiri aýalyny eklemeýän, ýagny öýek hiç çiýlik gadanç getirmeýän. Gaýta tersine aýal tarapyndan eklenýän erkekleriň hem käwirinin aýalyny ýençýänligini aýtdy, mysal getirdi. Bu ýagdaý jemgyýetdäki ýagdaý bilen şoň bilen birlikde de soňky ýyllarda erkegiň azlygy, ýagny bolmanyny iýil ýüzüne maskalawasy boljak adamyň juda azalygy bilen baglaýan pikiri öňe sürýändir hem ba. Bu Türkmenistanyny dogrudan hem erkek gyçylygynyň döreniňini aňratyp bilermi?
Erkek kıtçılığı bar Türkmenistan'ın sebebi 100 milyonlarca adam dışarı yurtlarda işleye ayrıca Türkiye'ye kaydıp işleyeler. Ol görünütün görünüp duran zat şunların birlikte ayarlarım var dışarı yurtta işleyen yönü erkek adamlar has köplük has artık olur. Şunun için yurtta erkek adamların sahanının ağırlığı belli. Yönü ol ayarlığını urmak maşgalarına zorluk etmek meselesinde ol sana hiç hili hukuk vermeye. Hakikatten ayalının hasabına yaşayan adamlar var. Ayalı ekleye, ayalı saklaya, bizim bir komşumuz vardı, o arak içiyordu, içiyordu. Ayalı hatta şunun arakını da götürüyordu. Sebebi, şu adam öz çağılarına atı olup dursun, bir üyümde erkek olsun, yaşlılık etsin diyordu. Olur yalı adamlar var, durmuşta her hili yağday olup bilir. Yönü hiçbir yağday, hiçbir şer ayal adamı urmağı erkeğe hukuk vermeye.
Hudaýberdi aga, eýhem ayal gyýylların çeýle ýagdaýlary çydamagy olaryň sogat derejesi bilen bagly bolup bilermi? Sogatly ýallar hem çeýle kemsitmäni ýuwdyp bilermi? Şol wideodan görnüşine görä şol biçara gelin çeýle iýli göz edip urup ýenjenden soňam adamsynyň ýerine düşüp gidýär. Siz şu ýerde sogat meselesine nähil garaýarsyňyz? Sogatyň nähil rolu bolup biler?
Sobotun rolü, sobotlu olmakluk durmuşu bir çün düşünmege yardım ediyor. Durmuşu türüklüğün çemeleşmege yardım ediyor. Meselem, yine de eklenç meselesini alıp görsek, şol ayalın elinde bir hüner olmalı, bir işi olmalı. Ol ne midir bir iş etmeli, in olmanı tıkın çatın etmeli onu, bir iş etmeli, onun elinden bir iş gelmeli. Eğer ayal sobotlu olsa, şol atlara aklı çatıya. İkinciden, ayal öz terbiyeleyen çağılarına, Oğu terbiye verip bile, doğru terbiye edip bile olur. Şol vaqtda da sowatlylyk gerek. Üçüncüden, ol adamsı bilenem gürleş biler eger de sovetli olsa. Sen neyem için men uruyan, neyeme esaslanıp uruyan, sen urmağa neyeme hakkın var diyen yali suvarları öz yollaşının önüne koyup biliye. Şol meselelerde sovetin bu peydası var. Sovet adamı halat edici bir serişte. Sovet adamlarda doğru yol görküzücü. Doğru netice çıkarma için bir en gov usullerin biri. Şun için ayarların sovetliliğini men zerur işlerin durmuştak mühüm meselelerin biri hasap ediyen. Olara hükman sovetlilik gerek.
Hudaverdi ağa 20 yıl çemesi ön dasarı yurtlara ilki çıkan vaktlarımız Türk televizyonuna köp tomoş ederdik. Sonra bir telegeple çıktı öyde urlar tarafından ağası ya da onlar tarafından urlayan yani dövülen çağalar. Ecesinin kakas tarafından urlusunu ya da dövülüşünü görüp ulayan çağalar. Son onların mektepte muallimler tarafından, kosun urluğunu beylekler, komandirler tarafından, son işte başlıklar tarafından dağılan sakınını ul çekişmedin dedim. Şimdi hem yardımda. Sol çekişmeye katlaşan sosyologların bir yeri cemiyetteki dövülen adamların, yani urlan adamların köp olmağı eden ettirin, has köp olmağını, özünü uğrap bilen adamların olsa cüda ağlanmağını getiriyerdiydi. Ol bu hile adamların dışarıdan yağ gelen yağdayını yoğurduk hem uğrap bilmeyecektiğini etti. Türkmenistan'ın son yıllarda koşunu harbi kuvvete ullukan üns verilenliği aydılıya, koronsu ullukan üns verilenliği aydılıya. Son gün birlikte de Türkmen koşunun nakı yağdaylar vardı çıkken havarlara hiç bir düşünürüş vermeye Türkmen hükümeti. Şu Türk telegeplesiğine koyduk olan meseleler Türkmen cemiyeti için hem mühüm deyip olur mu?
Gurrunsuz mühüm olup bilir. Gurrunsuz mühüm. Siz bir adı gözüne getirin. Mesela bir ösüp geleyen yiğidin ya da kıyığın ecesini, kakası urup yençiyen olsa onun gözünün önüne. O adam son ne edip şahsiyet olup bilir. Ne edip şahs derecesine yeter. O gönüden gönü şeyle, şunun ile birlikte şol yaşlarda, şol nesille kanaatçılık, onun zaman kayıllık derecesini dörü diye. Bir adam, üskeleyen adam bardağı da kayıl oluyor. Bardağı da kayıl olmalı. Hatta urulup yencilsenem, sövülsenem, senin o kayıl olmalı, sesini çıkarmalı değil değilen fikir dörü ya şunla. Demek adamın şahsiyeti büyüdük oluyor. Adamın şahsiyeti bir yukarı derece, mertebeli derece yetip bilmiyor. Yine şul vabatta üdaki zorluğun şeyle yaramaz tesiri var üst geleyen nesile.
Yani yurdu koruksuz koyuyor da onu.
Kurumsuz koruksuz koyuyor. Değil adam özünü korup bilmeyen olsa onu o vatanını ne edip korusun? Ya da başka bir yerinin hukuklarını ne edip korusun ol?
Bu da yerdağın son sorum. Türkmenistan yali avtartar dolanışlı yurtlarda adamlar dine kıyız gelinler değil, çağalar değil. Ulukan erkeklere özlerini koruma ne edip öğrenip bilir. Olur bu meselede birbirine ne edip kömök edip bilir. Yaşıl hükmünle fikrini de açtınız. Kıyız kızım.
Bu yerde bir takip fikir bilmedim de ben sebebi adamlar ayrı ayrı. Adamların kâsiyeti dürlü. Yani her bir adamda hükman mertebe olmalı. Mertebe. Her bir adam öz mertebesini korumalı. Eğer öz mertebesini korusa o beylikin yerine de yardım edip bilir. Gip şunlu. Eğer adam öz mertebesini korumasa, özünü pesel diyen olsa, onu korumak katı kıyım oluyor. Ona kümük vermeden kıyım oluyor. Adamda hükman mertebe olmalı. O mertebe ayarlı da erkekte de yedil bir ösümlükteki içki özün, ösümlüğün içindeki özün. Şol ösümlüğün bir çivin, bir puduğun içindeki özünü dövsün, ol son doğru ösüp bilmiyor. Yine gep şunlu, şol mertebeni korumakta deyip fikir ediyen.
Hormatlı dinleyiciler, bir Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Harley'nin fikri. Eytem, maskala dağkı zorluk varıda, öyde urlup yenciliyen çağılar, ayar gıydılar, koşunlu ya ceda öylerini urlayan, yenciliyen adamlar, umman Türk çaydılarını dövüleyen adamlar meselesinde sizin ahili fikir karayışları var. Bu arada bir de öz fikirlerinizi, karayışlarınızı yazsanız, sonuyla birlikte öz baştan geçiren tecrübelerinizi paylaşsanız minnettar olurduk. Hudaverdi Halil Sökvettaşlı o katınaşıp fikirlerinizi paylaşanınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin cemini Türkmenistan'ın komşu yurtlar. Hususan Özbekistan'la ne diyen iktisadi hizmettaşlığı. Bu meseledäki açyçanlyk ýagdaýlary bardaky söhbet bilen dowam etdirýär. Hökümetçi Türkmen Portal nesir golaýda Özbegistanyň Türkmen maýy goýumlarynyň gatnaşmagyna 174 sany kärhananyň döredilenligini we hereket edýänligini habar berdi. Özbek kärhanalaryna ýatyrylan maýylaryň möçörleri döwlet ýa-da hususy pudaga degişliligi elbetde habarda anyklaşdyrylmady. Neşirin Özbek prezidentiniň Medvod gullugyna salgynan ýazmagyna görä, her kuwatda Özbegistanyň çägine goňşy yurtlaryň maýy goýumlarynyň gatnaşmagyna döredilen 1700 sany bilelikdäki kärhana hereket edýär. Özbegistanyň ykdysady barlyklar we reformalar merkeziniň maglumatyna görä, Daşkent bilen Aşgabatyň daşary söwda gatnaşygynyň paýy umumy söwda dolanşygyna 2%den gowrak, eksportda bolsa 1%den gowrak. Importda bu görkezliginiň 3%de golay bolanyny aýdylýar. 2021-nji ýylda Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky iki taraplyň söwdanyň mukdary 902 million dollar bolup, bu 2020-nji ýylyň netijeleri bilen deňeşdirilende 67.5%den gowrak ýokarlanma bolanyny görkezýär. Şol wagtda iki ýurdun arasyndaky söwdanyň 2022-nji ýylyň ýanwar-may aýlarındaky pul möçberi 322,5 milyon dollardan gowrak bolup 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 1%den gowrak artdy diýip habarda edilýär. Şeýle-de habarda Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew Özbek türkmen ulag kompaniýalaryny döretmegi teklip edýändigi habar berilýär. Neşir Türkmenistanyň Özbek maýy goýumlarynyň gatnaşmagyna näçe kärhananyň döredilenligini aýtmaýar. Eýhem Türkmenistanyň bu gatnaşyklary baradaky anyk maglumatlary çap etmeliliginiň sebäbi näme? Şu we beýleki soraglar barada öz pikirini aýtmagyny sorap bil, Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oralowa telefon etdik. Hudaýberdi Oral, gysgaça pikirini aýtsaňyz. Özbegistanyň türkmen maýy goýumlarynyň gatnaşmagyna 174 kärhana hereket edýär. Bir resmi maglumat hökümetçi türkmen medeniýeti özbek medeniýetini salgynlap berýär bu habary. Eýhem Özbegistanyň türkmen maýysynyň ýatyrylmagy näme anglatýar? Ykdysatçy hökümetiniň pikirini aýtsaňyz.
Birinciden aytmalısın şu görüyoruz mu? Eğer de şu esasım çok küçük yurtların arasında var ha. Birazcık şu yankı Köpülçük kolyeler de şu ağrı atmasın bağırlığını, izahatını. Çünkü onu bunu bağırını yoğun koşun kolyeler. O birinciden de. İkinciden olsa görüyoruz mu? Olmak mümkün. Sebebi bizim şu yani öz ofsamıza serhedimizde biliyoruz köp şu Türkmenistanlı öz okları yaşaydı. Şolur şu ağrı atmasın sazlam olmak mümkün de. Olmak mümkün öz fikrimçi. Şolur işleyen olmak mümkün. Ama da sebebi Türkmenistanlı devletlerinde öz ofsamda işlemek firmaları hususun çiftlikler Ansar'da. Bunu şunlarla yaptım olmam mümkün. Böyle evvelde bir hakiki şunlarla bir biznes araklaşırı kovulundu ve onda bir aykılmalı da aynı falan yerde falan yerde falan firmalı demiyor. O zattır yok. Onu burada yankıyordum. Şirak araklaşık daha da davranır. Şunu hem bizim çekip kurulduk, köpüldük, yazıyorlar da.
Tapar Murat Niyafti uğruna şeyle katnaşıklar bulup mu di? Mağrumatlardan görünüşüne göre Özbegistan'ı prezident tədələnəndən son Şavkat Mirziyoyevin tağarlalar esasını 1700 sani bililikdəki kərxananın dörödülən qaydılıya şu qonşu yurtların qoyunlarının qatnaşmağına. İndi Safar Murat Niyavsti uğrunu iki yurdun arasında şeyle iqtisadi xizmattaşlık borup mu diyadığında düşüyar mı?
Örümçüden elbette şu Türkmenistan olsa, para Türkmenistan olsa. O niyazın doğrunda da hazır Türkmenistan adamlarının her yıl kurumuşluk işbirliğinin olmayı çoğu niyazım hep Berdi Muhammedovlarım ona karşı. Şun için. Bir göz için onu bunu edinlerdi de o göz için. O doğrumu niyazın doğrunun ağzını doldurmak yaslarına yardımımızda olsa şu. Yine İran bile, ya Özbekistan bile, ya Parlan arasında şöyle diyorsun, çünkü toğda edildi yani. Bu topar. Son olsa şunu izlerler, pasport bir yaptı da, yani şu ayken, şu yazılan yankıyı, kasaplar da yankıyı. Hükümet aralık dokumentlerde var, bu bardak var, çok var ya. Şu nereden çıkar, ne şun pasport bir yaptı da.
Şimdi Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Özbek Türkmen ulu kampanyalarını Döretme hem teklif edýär resmi habarda aýdylmagyna görä. Şonuň bilen baglykda Türkmenistanyň hem özbek maýlarynyň gatnaşmagyna ýa beýleki goňşy Merkez Aziýa döwletleriniň maýlarynyň gatnaşmagyna bilelikde kärhanalar döredilip bilinermi? Siz şu mümkinçiligi nähil garaýarsyňyz?
Görýän bu dostlaýda ol ýardymyzda bolsa, Yeltsin süşke ýaşaýan toplantyga çykýan Soýuz daýdanynyň soň o Merkez Aziýa ýurtlar, Merkez Aziýa ýurtlar da aşwagty ýanadylar. Şonda şonda Karimhoz soraw berildi da, ýa bu da mesela şu özüňizi oňur bilermisiň, ýa-da ýa-da birden çözü sizi anyk çetleseler aýyr goýursalar diýip da. Şonda İslam Karimhoz dogry aýtdy, näme bolsa da goýsa, gospodaryň başlygy boldy, maliýe ministri boldy, ýa-da öz dostlary. Şoň üçin ýa bu hawaryň da şol aýtdyndan, o şonda diýdi da, şonda diýdi. Eger biz bilelesek, önümizde arzu berip oldu işlesek mi? Bize bu hiç mi gerekten hem biz adını özümüzü yetirdik dedi. Ama şu doğru mu olayım açı? Ayçak koyalım bir vakti şu 97. yıldan başlar, 97. yıldan başlar. Eğer de şu ya, Merkez Aziya yurtlar var. Şu doğruluk katmışı neydi? Saksal taraftan, sağ taraftan, hem mi taraftan? Yani şirketler açık koydu, arkadaşlık olanda hem de Respublikalarda hem de halkada Merkez Aziya'nın halkına peydalı olursa da peydalı olur. Yöne her kimse böyle kalkıp böyle böyle bir bizimkilerde daha başlıklar oluyor kalınım özünü yetedik de.
İndi siz şu aydınlık meselesini, açatsanlık meselesini hem ağzadınız da. İndi Özbekistan'a neymede olsa kevr havarlar, kevr sahanlar çap ediliyor. İma Türkmenistan yatırlayan mayalar ile bağırlıkta, kurulayan diskalar ile bağırlıkta sahanlar kent çap etmiyor. İndi şu meselede eğer şu yurtların arasında katnaşık olsa Türkmenistan'ın aydınlık düzgünlerini üpçün etmek mümkünçülü var mı? Kevr fikirlere göre Türkmenistan'ı hakimiyetlere katı yakın adamlara sunyalı mümkünçülükler dörediliyor. Son için hem bu sahanlar, bu görközcüler gizliğin saklanılıyor. Türkmenistan şeyle aydınlık talaplarına gelip bilir mi? Halkara derecesindeki.
Gülüyem ki, belki yurttur. Kavir, misal için her gibi kentçilik mi olur? Yani onun hem bizim şu yankı, mümkün yanlışlıkla öğrenendirler kavir. Yani hem bizim şu öz yurtum olsun diye, öz yurtum ve salgını olsun diye. Yani. Türkmenistan, şu 97. yıldan başlar, yurdu bolsun diyen yani yolbaşı oluyorlar. Yurdu, halkını hem müdahale edilen iş hem de sonuçlara karşı. Şu için, belki yurtturdu. Yavaş yavaş, ne heyeti basın tam zahsızlaydı, şu yamanın, yaşıdın, hem çırıkla verdiği zahat ediliyor. Yönü, yani korsamız ölçüsü var, hem de taraflayında, hem de taraflayında, zahsızın öyle dostlarına sağlık. Yönü, Türkmenistan'da mısın Türkmenistan'da var? Yönü kaydış. Hiç hiliyse bir halka yoğurdu bolsun, hem yani birinci yol var, Türkmenistan'da 30 yıl duamında bulmadı, nihayetinim yok. Şoň üçin. Mümkin ol, belki Respublikalarda öz dostlarım, tanıdıklarım diye karımızda. Şu olmayan merkezler yurtlarda yapıp ölçüşmeler, onlar ağrı atlasın, o vat sağlarlar. Yolu Türkmenistan bile mi yankış koyuyor mu? Hem mi yedin? Şu çekilip daha kesilecek oluyorlar da ağrı atlasına. Şoň üçin o yankışı ağrı atlasık bulundu da. Yolu şu yolda halka hiç yeni peydalık olmaz. Eğer de şu kavr yerlerde şu özlerimde yakın adamlar olumunu edecek olsa bir kavr yurtlarını o dediler. Onun gururunu yok. Yolu yolda halka sonunda hiç yeni peydalık olmaz.
Onu şu aydınlığın, açıçanlığın bulmadılığı şu yağda yülen bağırlar. Şeyle demek soruyorum.
Ova, öyküleyem mi? Açıçanlık var açıçanlıkta. O birinci adım. Eğer de sen de hakikattin. Eğer de bir haysi de bir yol. Aynı yol başlanır. Yani inemiz o ne ders, bu ne ders değilse. Şu birinci adım şun. Eğer de açıçanlık olsa da. Ama onu ben anlayacak da. Ha, mümkün olur deyip de. Yönü şu Türkmenistan kendi yaptığı olsa da yapıklık olsa. Hiç yerde Türkmenistan olsun adı başka bir yurt olsun da şu yapıklık olsa sonu yurt olmuyor hiç şimdi.
Hormatly dinleyijiler, bir iqtisadçy Türkmenistanyň Merkez Bankynyň Odalky başlygy Hudaýberdi Oradowyň pikiri. Eýsem bu meseleler boýunça size nähil pikir garaýşlar bar. Bu arada bir de ýazyp hem jaň edip aýdyp hem bilersiňiz. Hudaýberdi Oraz, söhbetdeşlik gatnaşyp beren urlunyňyz üçin köp sag bolun.
Bolýasym sag bolun.
Kepler Adatly Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz pikirlerinizi komment, tesvir görünüşünü yazmağı hem xahiş ediyarız. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, xabar vermeniz soruyarız. Azatlığın solkunlarından ayrılmağın.